Razsežnosti 2,5 leta trajajočih bojev na soški fronti od Rombona do Devina seveda ne moremo razložiti v nekaj minutah. Na pol pogledu dogajanje od konca maja 1915 do konca oktobra 1917 poleg številnih zbirk zasebnih zbirateljev osvetli Kobariški muzej, po katerem nas popelje vodič Boštjan Lužnik. Že na vhodu nas pretresejo križi padlih vojakov.
To so križi, pod katerimi so bili pokopani avstro-ogrski vojaki, tem da pač te križe so potem po prvi svetovni vojni pa napravili Italijani. Ne? Tako da tudi, če bi si pogledali malo bolj natančno napise na križi, bi lahko videli, da so tisti, ki so neznani, podpisani un militare Avstrijo Kaduto in Guera, se pravi en neznani avstrijski vojak, ki je padel v vojni.
Še posebej težek čas vojskovanja, predvsem v Visokogorju, je bila zima. Bela smrt, kakor so poimenovali tragične posledice snežnih plazov, je na območju od Rombona do Bogatina že prvo zimo vojne z Italijo zahtevala okoli 600 življenj.
Poleg sovražne vojske imajo novega sovražnika in to je bila narava. Ne? Narava, ki je v bistvu z ogromno količino snega, 4 do 6 metrov snega, zime z leta 1915 na 1916 in z 1916 na 1917 so bile ene izmed najzahtevnejših zim, najtežjih zim v 20. stoletju. Ne? In ko se vse tukaj to vse skupaj nakopiči še z nizko temperaturo, potem dobimo zelo težke razmere, v kateri so vojaki umirali. Ne? Ali zaradi snežnih plazov, zaradi nizkih temperatur, zaradi tega, ker vode ni bilo, ker hrane ni bilo in tako dalje.
Dneve strašnih preizkušenj je v svojem romanu Z bogom orožje opisal Ernest Hemingway, ki pa naj razjasnimo ni nikoli bil v Kobaridu, kjer je bilo italijansko zaledje.
Zaledje je bilo zelo pomembno. Tukaj se so nahajale recimo bolnišnice, skladišča orožja. Bili so centri za potem za razporejanje različne opreme, za transport različne opreme v gore. Ne? Po drugi strani je pa tudi bil to prostor, kjer so se lahko vojaki sprostili, oziroma lahko so si, če so imeli denar, kaj kupili v trgovini. Ne? Tako da pač v bistvu je bilo zelo pomembno, da so se vojaki vračali v to zaledje, da so se nekako tudi psihično sprostili od vseh teh grozot, ki so jih doživljali na prvih linijah.
Pri čemer seveda ni manjkalo niti alkohola in obiskov javnih hiš, imeli pa so tudi čas za pisanje pisem svojim domačim.
Mogoče ena taka zgodba, ki ima enega slovenskega vojaka, ki v svoj dnevnik zapiše, da 2 dni nazaj je ubil 3 sovražnike, 4 dni nazaj je ubil 5 sovražnikov, 5 dni nazaj je ubil 7 sovražnikov. Ne? To niso bili sovražnikovi vojaki, ampak te majhne živalice, uši in bolhe. Pravi, uporabil svojo metaforo za te sovražnike. Ne? Recimo tudi zanimivo je v dnevnikih opazovati, kako poimenujejo recimo ti vojaki, Italijane recimo imamo Lahi pa Polentari, ne? V dnevnikih in poročili vidimo, da vojaki so med sabo komunicirali. Ne? Bila so tudi določena obdobja, ko so bili zelo prijateljski. Ne? Morate si predstavljati, da lahko ste se na teh 15 metrih razlike med prvima linijama lahko znašla bratranca. Recimo, ne? Ti zdrava pamet oziroma vest ti ne bo dala, da boš streljal na bratranca, recimo. Ampak bila sta na nasprotnih straneh in to se je dogajalo.
V tako imenovani črni sobi Kobariškega muzeja je tudi eden njihovih najdragocenejših predmetov. To so vrata iz italijanskega zapora, ki so jih našli v Seniku v vasi Smast.
Na teh vratih imamo originalne, izvirne zapise vojakov, ki so bili zaprti za temi vrati. Ne? Tako Italijani, Avstrijci, pa tudi ruski vojni ujetniki, ki so očitno pobegnili pod avstrijskih stražarjev in prišli na italijansko stran. Zato imamo tudi napis v ruski cirilici.
Recimo, kaj vse so zapisali?
Ja, recimo, en najbolj čitljiv zapis na teh vratah je, da pač v Avstriji so trpeli lakoto, da v Italiji so pač imeli vino, kruh za jesti in za pit. Ne?
Civilnemu prebivalstvu pa ni bilo nič bolj prizaneseno, kar 100 000 Slovencev z Primorske postalo beguncev. Informacije iz muzeja pa najbolje dopolnjujejo zgodbe na terenu, zato se z vodičem Vladom Lipovcem iz društva Drajcen Drajcen odpravimo po jarkih in kavernah muzeja na prostem Ravelniku okolici Bovca.
Je pa tega malo posvete. No, to je pa torej, vertikalni rov, bi si mu rekli, ne? In prideš pod zemljo na zgornji položaj. Gor je še en položaj. In da ni šel vojak v času recimo napada Topniškega, da ni šel pa po površini, so šli kar tega, ne? Je pa kar impozantna zadeva, to je kakšnih 8 metrov visoko. Ne?
Vlado nas pričaka v vojaški uniformi in s kovčkom polnim zanimivih stvari, ki pričajo o življenju vojakov.
Imam eno steklenico avstrijskega piva, kajti avstrijska polovica je pila pivo. Če greš na italijanske položaje, najdeš steklenico vina. Gremo naprej, hrana. Italijanske menaške so zanimive predvsem po tem, da imajo pokrovčke rahlo spremenjene. To se pravi, skoraj, bom rekel, 80% pokrovčkov italijanskih menašk imajo dodane luknjice. Luknjice, ki niso bile narejene v tovarni, ampak na fronti. Vojaki so jih naluknili po domače rečeno z žebljem, da bi si na tistih luknjicah od žebljev naribali sir. Potem avtomatično ločeš italijansko menaško od avstrijske, poleg ostalih razlik seveda. Če je hrana ni prišla na fronto oziroma ni prišla iz kuhne na položaje, recimo v času obstreljevanja, so vojaki jedli konzerve. Konzerva, na kateri nič ne piše, kaj je noter. Razen dveh črk. Dobre, poleg tovarne, kjer bo narejena paletnice nastanka, ne, imaš recimo RG, rinds gulaš, se pravi goveji gulaš. Ne. Konzerva kot taka, recimo pri minus 20 stopinj, jo ne moreš pojesti, jo moreš segreti. Kako? Majhen kuhalniček, v bistvu ni prav kuhalniček, v bistvu gre za tripod, to se pravi tri majhne nogice zložljivega značaja, na katero si lahko podolil svečko ali pa gorilni špirit.
Niso pa vseh konzerv odvrgli, temveč jih izkoristili za čaše in druge namene.
Da jih obeseš na bodečo žico. Kot neke vrste zvonček, kajti v primeru, da nekdo prihaja in se plazi pod to žico, začnejo te konzerve ropotati.
V Vladovem kovčku se najde tudi preskop, pa drobci, kot so žeblički, gumbi, tudi predmeti za osebno higieno, da nimo zobne ščetke.
So imeli tudi čašice za ustno vodico. Druga stvar, vojaki so imeli brade, brke in tako naprej. Obstajajo glavnički, še daj si jih najde veliko, s katerimi so te brke poravnali. To se pravi, vojak ni bil v bistvu samo stroj za ubijanje, ampak je vendar skrbel tudi za svoje, rečemo, zdravje ali pa za svoj izgled. Kljub temu, da gor nikoli nisi vedel, kdaj boš umrl. Poleg stvari, ki sem jih prej omenil, so v kufrčku še ene stvari. Tako mejhna ploščica z nekimi zarezami noter, ki ima, ne vem, 25-30 zarez, prašen, kaj bi to bilo.
Orglice,
bravo. Se pravi, glasba je pa prisotna, ne? Prav pretresljivi stvari načeloma tule ne podarjamo, ker jaz mislim, da ni cilj teh naših obiskov, teh položajev pretrest v smislu nekega morilskega takega nagiba. Jaz mislim, da bolj pokažeš trpljenje teh vojakov in tisto trpljenje samo po sebi je že dosti pretresljivo, tako da v bistvu kakšnih hujših šokov skor ne rabijo, orožja pa načeloma ne kažemo.
Ravelniki in Kobariški muzej pa sta zgolj delček poti miru od Alp do Jadrana, ki je tudi na poskusnem UNESCO-vem seznamu, podarja Maša Klavora iz Fundacije poti miru v Posočju.
Poteka od Loga pod Mangartom pa do Trsta ob Jadranskem morju, z vsemi kraki je dolga približno 300 km. Ta južni del še ni označen na terenu, tako da ta pomembna naloga nas čaka v tem naslednjem strateškem projektu med Slovenijo in Italijo, ki ga bomo začeli izvajati zdaj tekom zime. Sicer pa je to pot, ki želi postati daljinska pohodniška pot.
Nemalo je tistih, ki na njej iščejo podatke o svojih prednikih.
Presenečeni smo in sploh ob stoletnicah je ta številka kar velika, kajti skupaj s Tolminskim muzejem in Lovrom Galičem smo že pred leti naredili bazo padlih vojakov, kjer smo popisali 21.500 vojakov, ki so pokopani v Zgornjem Posočju in v tem letu je vsaj nas na fundacijo pisalo, kontaktiralo kar okrog 70 ljudi iz celega sveta, ki iščejo podatke. Mnogim seveda ne moramo pomagati, kajti veliko jih je padlo tudi na tem goriškem, kraškem koncu in tudi skozi nov projekt si želimo popisati ta pokopališča tudi na goriškem pa krasu.
S čimer bi dopolnili seznam za kakšnih 80 vojaških pokopališč od Bovca do Trsta. A vrnimo se še enkrat v Kobariški muzej. Tam si zanimivo 3D animacijo na maketo Doline Soče o pripovedi vodiča Boštjana Lužnika lažje predstavljamo, kako je potekala 12. soška bitka, tako imenovani čudež pri Kobaridu, ko so med 24. in 26. oktobrom 1917 nemške in avstrijske enote prebile italijanske položaje in jih kasneje pahnile 130 km do reke Piave.
Med to animacijo lahko vidimo razmestitev najprej nemških in avstrijskih enot okolici Bovca in okolici Tolmina. Približno 100 tisoč jih je bilo na tej liniji. Ne? No in ura nam potem začne odštevati in ob 2 zjutraj začnejo bombardirati italijanske položaje, tudi plinski napad pri Bovcu. In po 6 urah tega bombardiranja, ko Italijani med sabo niso mogli več komunicirati, ker so jim uničili vso komunikacijo, začnejo pa enote napadati iz območja Tolmina proti Kobaridu oziroma iz Bovca proti Kobaridu. Lahko vidimo, da po dolini 12 šlezijska divizija zelo hitro napreduje, tako da ob 4 popovdne je Kobarid že v nemških rokah. Na drugi strani pa lahko vidimo Italijane, ki dva načina, kako se odzivajo na ta napad. En je ta, da snujejo obrambo, recimo kot se je zgodilo v Krnskem pogorju. Drugo pa je, da so bežali pred nemškimi in avstrijskimi enotami, neorganizirano in v bistvu si pač rešili svoje življenje. Ne. Drugi dan, se pravi to govorimo o 25. oktobru, se nam potem tudi jasno vidi, kaj je poročnik Erwin Rommel naredil. Namreč tukaj na območju Kolovrato je kot del nemških enot napadel Italijane na sredini grebena na Koloratu in močno olajšal drugim nemškim enotam za preboj na gradu. No, v drugem dnevu tudi vidimo, da so v bistvu Italijani porušili zadnji most čez reko Sočo in dejansko Italijani se niti niso mogli več preseliti z enega brega na drug breg Soče, tako da so v bistvu bili že ujeti. Ne. Na levem bregu so pač čakali na rešitev, to je bil pač seveda zapor. Ne.
Naslednji dan, 26. oktobra, sta padla še Stol in Matajur, zadnja obrambna italijanska točka nad Sočo. A po koncu Soške fronte je do konca krute vojne trajalo še več kot leto dni. Kljub podpisanemu premirju 11. novembra 1918 pa Slovenci niso imeli pretiranega vzroka za veselje, saj je prinesel tudi boj za severno mejo in bolečo izgubo Primorske, kjer je sledilo obdobje fašističnega zatiranja.